сөздерімді бала күнгі жұмақ жыр туған өлкем Саралжында.
Ақтөбенің арасында ақмекенім Саралжын деп аталады. Ақсақалы сөз тастаған жігіттер көш бастаған кімдер бізге баталады. Атың дүбір алтын көпір өткелге, қонағым бұл көк талға кел көктемде. Ғашығым, асылым, Саралжын. Жол бойында дара сәнің қос жанарым, қараталым жүрегімнен еш кетпейді. Ата тегі батыр болған суырманы жақын тұрған қоңыратқа жер жетпейді. Ақ кемермен тай сойғаным ай күнім, шиқұдық пен көсем байым байлығым. Саралжын, Саралжын, тоғыз жылдың турабында қосылған. Алтын құмы көшесінде шашылған, тарих сырын қойнауына жасырған. Ғашығым, асылым, Саралжын. Ғашығым,